Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of
America, VOA. សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូលបានបញ្ចប់សហភាពអឺរ៉ុបមានមេគីឈ្មោះទៅមុខមិនប្រកាសប្រជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយបង្កប់ន័យថាប៉ាគីស្ថានកំពុងតែគាំទ្រក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមនុស្សជាង20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈជំវិញសកម្មភាពរបស់ដុចអំពីការសម្លាប់ជនបរទេសដោយដុតកំទេចសាកសពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស21និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិបោកទៅកាន់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលហ៊ានរិះគន់រូបលោកថាខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាបណ្ដាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសង្ខេបបញ្ចប់សន្និសីទវិសាមញ្ញមួយក្នុងរដ្ឋធានីប្រុចសែលដោយផ្ញើជាសារយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់អង់គ្លេសឲ្យឈ្មោះទៅមុខក្នុងការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងមិនឲ្យអង់គ្លេសរំពឹងថានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីនៅពេលដែលខ្លួនចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែជួបបញ្ហាក្នុងការបន្តទៅមុខជាមួយនឹងគម្រោងមិនមានប្រជាប្រិយរបស់ខ្លួនមានមនុស្សយ៉ាងច្រើននៅក្នុងអឺរ៉ុបដែលមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយរំពឹងឲ្យយើងធ្វើឲ្យបានល្អជាងនេះនេះជាសម្ដីដែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បាននិយាយទៅទូរស័ព្ទក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះហើយលោកក៏បានបន្ថែមថាបណ្ដាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅខែកញ្ញាដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំហានបន្ទាប់ក្រោយពីអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលអង់គ្លេសនឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប៉ះពាល់ទៅដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនយោបាយរបស់អង់គ្លេសនឹងបង្កឲ្យមានការស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងបណ្ដុំប្រទេសដែលមានសមាជិកទាំង28នេះដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសដោយផ្ទាល់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បានចោទប្រកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្ភារៈដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអានីហ្វអាំតាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីចាឡាឡាបាតនៃខេត្តណានហ្កាហាថាកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃប្រទេសរបស់លោកក្នុងសប្តាហ៍នេះបានចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម3នាក់ដែលដឹកនាំដោយជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលមកពីប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្តាលគឺប្រទេសតាជីកីស្ថានហើយតាមរយៈការសួរចម្លើយបរិសទាំងនោះបានបង្ហាញថាពួកគេបានទទួលការគាំទ្រពីបរទេសលោកអាំតាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងដឹងពីកន្លែងដែលពួកគេបានទទួលការវឹកវើនរណាដែលផ្ដល់អាវុធដល់ពួកគេនរណាផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់ពួកគេនិងនរណាដែលគាំទ្រពួកគេហើយលោកក៏បានបន្ថែមថាភាគច្រើននៃជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងមានឯកសារអត្តសញ្ញាណដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ជាតិរបស់ពួកគេក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាគីស្ថានក៏មានការចូលរួមពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្ដាលនិងនៅមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរសាកសីនឹងក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាមនុស្សជាង20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមអាល់ ឆាបាបបានវាយប្រហារទៅលើទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាជាតិសូម៉ាលីក្នុងភូមិអែលហារេរីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ហ្កាហ្គូឌូអ៊ូត កាលពីព្រលឹមថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការដ្ឋាននេះលោកវរៈស្នេយឯកអាម៉េតម៉ូហាម៉េតបានប្រាប់ VOA សេវាភូមិសេវាសូម៉ាលីថាជនសកម្មប្រយុទ្ធ18នាក់ទាហានរដ្ឋាភិបាល5នាក់និងជនស៊ីវិលម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនោះជ័យជំនះដ៏ធំធេងទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុង Fallujah ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hader Al-Abadi បានមានប្រសាសន៍ទាំងមានជំនឿថាទីក្រុងមូស៊ូលគឺជាទីដៅបន្ទាប់ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់អ៊ីរ៉ាក់ទីក្រុងមូស៊ូលគឺធំជាងទីក្រុង Fallujah ជិត10ដងហើយក៏មានប្រជាជនច្រើនជាង10ដងដែរក្រុមមន្ត្រីយោធាបានប្រមាណថាវានឹងក្លាយជាសមរភូមិមួយដ៏ស្វិតស្វាញជាងមុនទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ក៏មានការបារម្ភថាវានឹងក្លាយជាមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដែលធំជាងមុនកាន់តែខ្លាំង
ជារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលពីលោរេ
ក្រោយពេលដែលកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដុចបានផ្ដោតសក្ខីកម្មពីរឿងជនបរទេសដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយដុតកំទេចសាកសពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស21ក្រមមន្ត្រីឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿង002នោះហើយបានលើកឡើងថាការប្រើវិធីសម្លាប់ជនប្រចាំប្រទេសដូចនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅដែលមិនអាចរកអ្វីមកប៉ះប៉ូវបានលោកសុកខេមរានៃ VOA បានពិនិត្យមើលសក្ខីកម្មរបស់ដុចឡើងវិញរួចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្រុមអ្នកខ្លំមើលនឹងក្រុមជនរងគ្រោះបានអះអាងថាទោះជាសាលក្រមដាក់ទោសដូចរួចហើយក៏ពិតមែនតែពួកគេចាត់ទុកថាឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះកើតឡើងចំពោះគ្រប់ជនជាតិសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចដែលត្រូវតុលាការខ្មែរក្រហមចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលដូចប្រព្រឹត្តក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងគុកទួលស្លែងស21នៃរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានសម្លាប់ជនប្រចាំប្រទេស4នាក់ដែលមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះដោយប្រើកង់ឡានដុតកំទេចសាកសពឲ្យទៅជាភេសផង់នៅក្នុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកទួលស្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកខ្លំមើលបាននិយាយថានេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅនិងជាការបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្លែកពូជសាសន៍និងជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលគ្មានអ្វីប៉ះប៉ូវបានហើយនឹងជាការបង្ហាញថាវាកើតឡើងទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសផងដែរលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការសម្លាប់ជនបរទេសតាមការដុតកំទេចសាកសពនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅ
The loss of the four foreigner who been burned by under the Dutch command into Slaining It's a suffering is called us millions of Cambodian family also lost their loved one.
ការស្លាប់បាត់បង់ជនបរទេសទាំង4នាក់ដែលត្រូវដុតកំទេចក្រោមការបញ្ជារបស់ដូចក្នុងគុកទួលស្លែងវាជាការឈឺចាប់ដូចគ្នានឹងការស្លាប់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានគ្រួសារដែលបានបាត់បង់អ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេហើយអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នោះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការសម្លាប់នេះមិនរើសអើងទេពួកគេសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាឡើយជាជនបរទេសជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមចិនខ្មែរឬព្រះសង្ឃទេ
តាមការស្រាវជ្រាវនិងការសម្ភាសជាមួយនឹងដូចអាយុ74ឆ្នាំដែលគេដឹងថាជាប្រធានគុកទួលស្លែងហើយទទួលខុសត្រូវលើជីវិតមនុស្សប្រមាណ 14,000 នាក់នោះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Cam របស់លោកយុឆាំងបានបង្ហាញថាជនប្រចាំប្រទេសត្រូវបានបញ្ជូនមកឃុំឃាំងគឺមាន7នាក់ដែលបានជិះទូកចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1978ហើយត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងនោះរួមមាន4នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលមានឈ្មោះ James William Clark, Lance McNamara, Michael Scott Dit, Christopher Dillans ហើយជនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់គឺលោក Kate Din និងលោក David Lloyd Scott ជនជាតិ New Zealand ម្នាក់មានឈ្មោះ Carrie George Hamill ដែលមានបងប្អូនរបស់លោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅក្នុងតុលាការដែរជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះ John Dawson Dohurst និងជនជាតិកាណាដាម្នាក់គឺលោក Stuart Glass លោកវ៉ាន់ថាន់ពៅតារានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងបន្ទោដែរថាការសម្លាប់ជនបរទេសដោយការដុតកំទេចនេះជារឿងអំពើឃោរឃៅព្រៃផ្សៃអមនុស្សធម៌រោគពាក្យដែលនិយាយដែលហៅអំពើនេះសឹងតែមិនបានហើយវាជាអំពើដែលប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សជាតិទាំងមូលដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សជាតិត្រូវធ្វើការថ្កោលទោសជាទម្ងន
់សំខាន់វាតាក់ទងទៅនឹងភាពឃោរឃៅភាពយងខ្នងដែលខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិបរទេសជាពិសេសគឺជនជាតិអាមេរិកជនជាតិកាណាដាអង់គ្លេសជាដើមដែលវាបង្ហាញអំពីអំពើអមនុស្សធម៌យងខ្នងបើទោះបីជាសាលក្រមចេញមកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចប៉ះប៉ូវទៅដល់ការស្លាប់ដោយភាពខូចខើដែលខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តទៅលើជនបរទេសទាំងអស់នេះទេ
នៅក្នុងសវនាការកាលពីដើមខែមិថុនាដូចបានធ្វើសកម្មកម្មនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងនឹងបងធំនួនជាដែលតាក់ទងនឹងការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំដោយបងធំទី1ប៉ុលពតដូចបាននិយាយចោទប្រកាន់ថាបងធំទី2នួនជាបានបញ្ជាតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសម័យខ្មែរក្រហមនោះហើយដូចថាគាត់បានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើដើម្បីកំទេចជនបរទេសបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Cam បាននិយាយថាក្រោយពេលដែលដូចបាននិយាយពីជនប្រចាំប្រទេសត្រូវដុតសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនិងភ្លេចនោះមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានស្នើសុំជួបសម្ភាសជាមួយនឹងដូចក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2013តែដូចក៏បានបញ្ជាក់ថាភ្លេចឈ្មោះជនដែលត្រូវដុតកំទេចនោះនឹងជនជាតិឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតក៏ប៉ុន្តែដូចបានបន្ថែមតាមការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងនៅក្នុងសវនាការថាជនបរទេសទាំងនោះត្រូវកំទេចដោយសារពួកគេឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជា
I can say that they were interrogated and later on they were smashed per instructions and to smash here means they were burned with their tires car tires
ខ្ញុំអាចនិយាយថាជនបរទេសទាំងនោះត្រូវបានសួរចម្លើយហើយបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវកំទេចចោលដោយសារបទបញ្ជាហើយការនិយាយពីកំទេចពេលនេះគឺមានន័យថាជនបរទេសទាំងនោះត្រូវគេដុតដោយកង់ឡានន
ៅក្នុងសវនាការដដែលដូចក៏បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
The Americans were arrested and detained by the Navy at the coast of Kampong Sam and later on they were sent from Kampong Sam to Phnom Penh
ជនជាតិអាមេរិកត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនដោយទាហានជើងទឹកនៅឯឈូងសមុទ្រកំពង់សោមហើយក្រោយមកពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនពីកំពង់សោមមកភ្នំពេញតាមរយៈគណៈមជ្ឈមហើយគណៈមជ្ឈមបញ្ជូនមកកាន់ស21ដើម្បីសួរចម្លើយនិងក្រោយមកកំទេចចោលពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនទីបត់ចោតថាបានចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីយកព័ត៌មាន
លោកជុំមីអ្នករួចជីវិតម្នាក់ពីគុកទួលស្លែងបានថ្លែងថាការសម្លាប់នៅក្នុងគុកទួលស្លែងដោយទម្រង់ជាច្រើនមានភាពឃោរឃៅខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែជនបរទេសដែលស្លាប់ដោយសារដុតកំទេចនោះលោកមិនបានដឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានឮពីដំណឹងនោះដែរ
គឺថាចូលមកនឹងអត់មានរួចខ្លួនមួយទេគឺថាសម្លាប់ទាំងអស់នេះយ៉ា
សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកម្នាក់គឺលោក Peter McGuire ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅខ្មែរក្រហម Facing Death in Cambodia ឬហៅជាភាសាខ្មែរថាប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាដូចត្រូវបានដាក់ទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវឃោរឃៅដែលច្បាប់អន្តរជាតិបានដាក់ទោសហើយលោកថាការស្លាប់របស់ជនប្រចាំប្រទេសទាំង4នាក់បានធ្វើឲ្យឮទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកជាច្រើនហើយហើយលោកក៏បានសរសេរកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយទៀតដែរតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមានចំណងជើងថា Thai Stick
នេះមិនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់កិច្ចសហការពីសាកសេស្ទើរតែទាំងអស់ដូចជាដូចក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះការកាត់ទោសអ្នកផ្សេងទៀតនោះដូចទំនងជាធុញថប់ពេលនេះដែលការកាត់ទោសរបស់គាត់បានចប់ទៅហើយ ហើយដូចហាក់ដូចជាកំពុងភ្លក់រសជាតិនៃការយកចិត្តទុកដាក់ពីសាធារណជន
លោក Peter Maguire បានធៀបដូចទៅនឹងការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់បណ្ដាញ Mafia ក្នុងក្រុង New York ឈ្មោះ Sammy the Bull Gravano ដែលបានធ្វើសក្ខីកម្មការពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1990ដើម្បីឲ្យមានការចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមអ្នកលេង Mafia 36នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្ស19នាក់សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមកាត់ទោសកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចឲ្យជាប់ឃុំឃាំងអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាលពីឆ្នាំ2010ដែលគេដឹងថាជាករណីដំបូងដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបានធ្វើក្រោយរយៈពេល74ទសវត្សរ៍នៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងក្រុមជនរងគ្រោះខ្លះចាត់ទុកថាយុត្តិធម៌យឺតយ៉ាវដែលកើតឡើងក្រោយពេលពន្យាពេលដ៏យូរនោះហើយមេដឹកនាំធំធំកំពូលកំពូលក៏បានស្លាប់ជាច្រើនទៅហើយទៀតនោះគឺជាការគ្មានយុត្តិធម៌ឬក៏ជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌តិចតួចសម្រាប់ជនរងគ្រោះទូទាំងប្រទេសដោយសាររបបខ្មែរក្រហមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA ខ្មែរមានបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយនឹងលោក Milton Osborn ដែលជាប្រវត្តិវិទូមួយរូបខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងទន្លេមេគង្គលោកប្រវត្តិវិទូ Osborn បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1959នៅពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រវត្តិវិទូក៏បាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលមានចំណងជើងថានរោត្តមសីហនុព្រះអង្គម្ចាស់នៃពន្លឺបារមីនិងព្រះអង្គម្ចាស់នៃភាពអាប់អួរដែលបានចុះផ្សាយនៅឆ្នាំ1994ក្រៅពីនេះលោក Osborn ក៏បានធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទជាច្រើននិងសៀវភៅមួយក្បាលទៀតស្ដីពីប្រវត្តិទន្លេមេគង្គសពថ្ងៃនេះលោក Osborn មានអាយុ80ឆ្នាំហើយលោកកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី VOA បានសម្ភាសន៍លោកប្រវត្តិវិទូអំពីទន្លេមេគង្គនឹងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គដែលបទសម្ភាសន៍នេះមាន3ភាគយើងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ60នាទីរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែកក្កដាភាគទី2នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកក្កដានិងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរសារជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដោយវាបកទៅលើប្រធានស្ដីទីគណៈបកជំទាស់ដែលហ៊ានរិះគន់រូបលោកនិងហៅលោកថាខ្លាចចាញ់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានគម្រាមចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាចំពោះការមិនចូលបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយនារីកាត់សក់ម្នាក់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលគឺមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអង់គ្លេសមួយដែលមានឈ្មោះថា Reuters អំពីការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនិងការបង្ខាំងខ្លួនឯងរបស់លោកនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកជំទាស់ដើម្បីគេចវេសពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Reuters ដែលចេញផ្សាយការពីថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លាចបំផុតនោះគឺបរាជ័យនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គឺដកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងហើយពេលនេះគឺគាត់កំពុងតែផ្ដោតមកលើរូបខ្ញុំថ្លែងនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី65នៃការបង្កើតស្ថាប័នគយនឹងរដ្ឋករក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានលោកកឹមសុខាថាកុំប្រហើនចំពោះការចោទលោកថាខ្លាចនឹងមានបំណងយាយីលើគណៈបកជំទាស់នោះដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកកឹមសុខាក្នុងទីសាធារណៈលោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំខ្ញុំមើល Reuters ដែលសុភាគេថាលោកហ៊ុនសែនភ័យអ្នកអាអ្នកនៅក្នុងកន្លែងអា4ជ្រុងចេញមុខចេញមកមិនតាន់ដល់ម៉ោងទេលោកឯងថាលោកហ៊ុនសែនភ្លីភ័យខ្លាចចាញ់ឆ្នោតតែសូមប្រាំទៅលោកឯងជាប់គុកមិនងាយចេញឲ្យរួចទេប្រាប់ហើយណាថាគុកកុំប្រហើនណា
កាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅអាញាធរកម្ពុជាបានព្យាយាមចាប់ឃុំខ្លួនប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខាម្ដងរួចមកហើយចំពោះការមិនចូលបំភ្លឺរឿងសង្ស័យថាមានអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនារីកាត់សក់ម្នាក់ឈ្មោះខំច័ន្ទដារ៉ាទីការនេះធ្វើឲ្យរូបលោកសម្រាប់ស្នាក់នៅក្នុងទីស្ដីការរបស់គណៈបកខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្ទាប់និងបង្គាប់ឲ្យលោកចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមបណ្ដឹងបរិហាគេនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើសច្ចាកម្មបើទោះជាលោកនៅក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមនៅឡើយការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកជំទាស់គឺមិនប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់ដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនពីបទបរិហាគេនិងបង្ខូចគេលោកហៅនំហុងនិងបទល្មើសជាច្រើនផ្សេងទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះកំពុងស្ថិតនៅនិរទេសខ្លួនឯបរទេសថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីចំណាត់ការតុលាការកម្ពុជាដោយលើកឡើងថាលោកគ្មានអធិភាពនឹងលោកដៃចូលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាបាននោះទេលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានឹងអាចធ្វើឡើងនាពេលខាងមុខបើទោះជាមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ប៉ុន្តែបើលោកឯងមិនចេញក៏គង់តែថ្ងៃណាមួយគេយកចេញដែរហើយកុំគម្រាមធ្វើបាតកម្មសូមទោសនិយាយគ្នាច្បាស់ហើយកុំគម្រាមធ្វើបាតកម្មណាបាឡាជួបាឡានឹងអាចកើតមានហើយគេធ្វើតែមកព្រឹបវាជាប់ស្រីហើយសូមកំដឹកស្មានថារួនខ្លួនឲ្យសោះអានោះខ្ញុំប្រាប់កុំឲ្យប្រហើនជួនកាលគេកំពុងតែរៀនដូចរៀនតិចចិត្តតិចគេក្រៅទៀតយើងកំពុងរៀនតិចចិត្តអត់ទេណាប្រយ័ត្នដល់ម៉ោងស្រាប់តែតុលាការចេញបញ្ជាដល់ម៉ោងទៅហ៊ុនសែនបញ្ជាខ្លួនឯង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំក៏បានគម្រាមដល់ស្ថានទូតនានាផងដែរចំពោះការលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការតុលាការកម្ពុជាដោយឡែកលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមហៅការគម្រាមចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ថាជាការរំលោភអំណាចរបស់គណៈបកកាន់អំណាចហើយថាប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនណាមួយនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចរងសម្ពាធធ្ងន់ពីអង្គការជំនួយនិងប្រទេសជំនួយនានា
ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលចាប់ខ្លួនគេទៅវិញទេដែលជាអ្នកដែលត្រូវរងសម្ពាធត្រូវទទួលកំហុសសង្គមពីព្រោះថាបើសិនជារឿងស្នេហានឹងវាប៉ិតក្តោយវាមិនប៉ិតក្តោយវាកើតឡើងភាគច្រើនទៅលើបរិបទខ្មែរសំណួរសួរថាថ្ងៃក្រោយយើងមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាដែលទៅចាត់ការនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងចឹងកណ្ដាលអញ្ចឹងចឹងកើតឡើងចំពោះអ្នកសិល្បៈកកើតឡើងចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយថ្មីថ្មីនេះមានការកើតឡើងនៅកូរ៉េនៅអីចឹងទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងហេតុអីបានជាយើងមិនប្រឹងចាត់វិធានការនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងយើងចាត់ធានការហ្នឹងសំដែងឬក៏បង្ហាញនៅភាពមិនស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បាទ
VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងមន្ត្រីធំធំនៃគណៈបកជំទាស់ដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមបាននោះទេនាថ្ងៃពុធនេះដោយមន្ត្រីភាគច្រើនកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនជាទីដែលគណៈបកជំទាស់កំពុងជួបជុំគ្នាមកដល់ពេលនេះមានក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់និងសកម្មជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់17រូបត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនរួមទាំងតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំង2រូបគឺលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកហុងសុខួរដែលនៅក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធជាតំណាងរាស្ត្រនៅឡើយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគេបានបកស្រាយបញ្ហាផែនទីនិងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាអាចបង្កចលាចលក្នុងសង្គមនិងអរិភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Reuters លោកកឹមសុខាក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភរបស់លោកទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខផងដែរចំពោះបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបើទោះបីជាមិនមានជំនួយពីបរទេសយ៉ាងណាក៏ដោយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន V
VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាបដិវត្តពណ៌និងសេរីភាពក្នុងការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសប៊ូរុនឌីកំពុងតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញការបដិសេធនិងការខឹងសម្បាររបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះក្រុមប្រឹក្សានេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការកើនឡើងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីចាប់តាំងពីមានវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំមុនមកម្លេះក្រុមប្រឹក្សានេះចង់ឲ្យបញ្ចប់ការបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែភ័យខ្លាចថាចំនួនពូជសាសន៍និងជាឥទ្ធិពលសោកនាដកម្មដល់ប្រទេសទាំងអស់នៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៊ូរុនឌីមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាទៅលើហេតុការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងក្នុងប្រទេសនេះមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Pierre Nkurunziza ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីចំពោះអ្វីដែលក្រុមអ្នករិះគន់ហៅថាជាអាណត្តិទី3របស់លោកដែលមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៊ូរុនឌីចោទប្រកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការធ្វើយុទ្ធនាការមិនពិតឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺលោក Zeid Arad Al Hussein បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការពិតជាក់ស្ដែងដ៏អាក្រក់ដែលកំពុងតែកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរ៉ុកកែតដ៏មានឥទ្ធិពលថ្មីមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងដឹកមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះអង្គារត្រូវបានគេសាកល្បងដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅស្ថានីយ៍អវកាសក្នុងរដ្ឋយូតានេះបើយោងតាមអង្គការ NASA នេះគឺជាការសាកល្បងលើទឹកដីលើកទី2ហើយសម្រាប់រ៉ុកកែតដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងពិភពលោកមួយនេះជាមួយនឹងការសាកល្បងដោយគ្មានមនុស្សបើកយានអវកាសរបស់អង្គការ NASA ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2018ការហោះហើរដោយមានអវកាសយានិកនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះប្រសិនបើការសាកល្បងនោះគឺទទួលបានជោគជ័យក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងដែលមិនត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានវាយឆ្មក់និងសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខ4នាក់កាលពីថ្ងៃពុធអញ្ញាធិបាននិយាយថាយានយន្តមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមទាហានប៉ារ៉ា Frontier Corps បានឈប់មួយផ្លែតនៅលើដងផ្លូវដ៏មមាញឹកមួយក្នុងរដ្ឋធានីគូតានៃខេត្តបាឡូជីស្ថាននៅពេលដែលបារោះ2នាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមកវាយឆ្មក់និងបាញ់រះទៅលើពួកគេអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ម្នាក់បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានខាងមន្ទីរពេទ្យនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេនៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបលេបថ្មលេបគ្រួសសុខចិត្តទទួលយកការបោះឆ្នោតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងសកលលោករួមទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរហើយមេដឹកនាំធនាគារ Sberbank ដែលជាធនាគារធំជាងគេបង្អស់របស់រុស្ស៊ីបានព្រមានថាការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីនឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រថុយប្រថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.